Matei, capitolul 6, un text foarte cunoscut de noi. Matei, capitolul 6, predica de pe munte, începând de la versetul 25 și până la 34. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grănare, și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncat în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei, necazul ei. Amin. Vă invit să ocupați loc. Această seară ne adunați în numele Domnului Iisus la Biserica Elim. Iată, ne adunați aici, în primul rând, să ne întâlnim cu Dumnezeu. Așa cum spuneam dimineață, scopul primordial al întâlnirilor noastre este să intrăm în închinare. Că e cântare, că e poezie, că e rugăciune, că e predică, scopul tuturor este închinarea înaintea lui Dumnezeu. Mă gândeam să vorbesc în această seară despre un păcat foarte popular. Și poate vă veți întreba cum e aia. Există o listă de păcate foarte populare. Lista păcatelor acceptabile. Adică păcatele pe care nu le pedepsim, pentru că toți le avem. Și nu-i chiar așa de grav. Tocmai de aceea astfel de păcate devin populare, des întâlnite, ne devin prietene. Și tocmai de aceea astfel de păcate devin grave, pentru că ne cuprind pe mulți, că nu le considerăm noi mari. E partea a doua, însă ele sunt periculoase pentru că ne cuprind pe mulți. Și este un verset care spune în Vechiul Testament, vulpile mici strică vii în floare. Spui că e mic, spui că e nesemnificativ, dar păcatele astea au devenit populare și nu pedepsim niciodată pentru ele. Nu le incriminăm, nu suntem foarte agresivi în ce privește chiar viața noastră. Dom'le, și alții au. De exemplu, lăcomie. Toți ne mai lăcomim. Cine nu vrea bani? Tocmai de aceea lăcomia este un păcat grav. Tocmai pentru că ne prinde pe mulți și nu ni se pare chiar așa grav. De aia e grav. N-am auzit încă nicăieri să se pună la disciplină pentru lăcomie. Voi ați auzit-o? N-am auzit. Nici în România. It's a friendly sin. Nu e așa grav. Bârfa. Nicăieri în România nu se pune deoparte pentru bârfă, pentru că s-ar putea să punem chiar comitetul uneori. În România, nu știu cum e aici. Și la noi aici spune cuvântul Dumnezeu că și îngrijorarea, un păcat tolerat. E criză în toată lumea, până și în America, se simte, chiar dacă aici se mănâncă smântâna laptelui, se simte criza, frate, e normal.
Și mulți argumentează zgârcenia sau îngrijorarea cu faptul că e greu, că în America nu mai e cum a fost, că avem familii mari. Frații mei, păcatul nu are acoperire. Nici cu biluri, nici cu dovezi, nici cu numere. Păcatul pe care Dumnezeu l-a considerat păcat trebuie să rămână păcat până la finalul veacurilor. Tocmai de aceea Biblia spune, nu vă îngrijorați. Îngrijorarea este păcat. Un păcat tolerat. De fapt, de ce îngrijorarea asta devine păcat sau e un păcat semnificativ? Îmi pun întrebarea, cum o definim? Ce înseamnă îngrijorare? Și chiar textul de azi ne dă o definiție frumoasă. Spune așa, versetul 30, așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi? Și cum încheie aici? Puțin credincioșilor. Este definiția pe care Mântuitorul o dă în predica de pe munte. Îngrijorarea este păcatul puținei credințe. Îngrijorarea este păcatul necredinței. Te îndoiești de cuvântul și de promisiunile lui Dumnezeu. Nu vă întreb acum, îi mare sau nu? E mare, pentru că necredința, în mod normal, la fundament are, îngrijorarea are necredință. Ea conține, de fapt, neîncrederea în Dumnezeu. Când te gândești mai atent la cuvântul lui Dumnezeu, dai seama cât de nejustificat e păcatul ăsta. Mă gândeam eu la mine. Venim la biserică aici și cântăm despre răpire. Și noi afirmăm că noi credem că într-o zi o să zburăm. Când ne aud oamenii de știință, își pun mâinile în cap. Dar noi spunem că noi credem asta. Noi spunem că noi credem în Iisus care a înviat din morți și care într-o zi ne va ridica și pe noi din mormânt. Asta e mare credință. Spunem că noi credem în vindecarea bolnavilor, chiar cancer. Noi spunem că noi credem în eliberări de demoni, lucruri mari. Și toate le afirmăm în spațiul bisericii și cântăm și se pare normal. Da, noi credem că un mort înviază. Și când ieșim afară pe ușa bisericii, ne îndoim că Dumnezeu ne dă pâine. Ne îndoim că Dumnezeu ne ajută să ne plătim bilurile. Afirmăm că plecăm la cer. Și credința noastră creștină are la bază miracole și taine. Și întrebarea lui Dumnezeu este, cum poți să te îngrijorezi legat de haine, de mâncare? Nu e un paradox că ne lăudăm cu lucruri mari, dar ne îndoim de lucruri mult mai mici. De aia, îngrijorarea este păcat. Și mă uitam în Sfânta Scriptură să vedem cum lucrează păcatul acesta al îngrijorării. Astăzi vreau să diagnosticăm această boală. Poate acesta mi-este obiceiul câteodată. Să vedem, facem o rază. Intrăm la o inspecție generală, personală, să vedem, nu cumva ne-a prins și pe noi păcatul ăsta? Cum se manifestă el? Care sunt fazele acestei boli spirituale? Și desigur, dacă am rămânea la atât, am fi săraci, cuvântul lui Dumnezeu ne oferă și medicamentul. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă soluția și vreau să oferim tot din textul acesta. În primul rând spune cuvântul așa, în primul verset citit. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, ce scrie acolo? Gândindu-vă. Aici începe păcat. Îngrijorarea în primă fază este o presiune psihologică, un gând. Și Biblia spune, nu vă gândiți. Vin la biserică de multe ori și dau mâna cu unii frați, povestesc și văd că se uită prin tine. Nu văd, n-aud, chiar la predică se uită într-un punct fix, chiar dacă te miști, pentru că mintea lor nu e la biserică. Păcatul îngrijorării începe prin a pune stăpânire pe mintea mea. Oare ce a vrut să ne învețe aici Mântuitorul? Oare ne vrea Dumnezeu să fim ca acei monahi din vechime? Se spune că unii călugări au vrut să împlinească literal cuvântul acesta și lucrau la fel și fel de exerciții,
care seamănă mult cu yoga de azi, la un fel de golire a minții, să nu se gândească la nimic. Și au ajuns la îndobitocire, au ajuns să nu mai știe cum îi cheamă și să devină schizofrenici. Și într-adevăr, întrebarea unui om care trăiește astăzi cu o minte întreagă, spune, cum să nu mă gândesc când mâine vine plata, bill? Cum să nu mă gândesc când mâine trebuie să plătesc insurance? Pot să nu mă gândesc când mâine începe școala? Cum să nu te gândești? Și drept este că din punctul unora de vedere, poate ar trebui să se gândească. Avem în biserică extrema asta de frați care îi vezi plini de bucurie la biserică, ridică mâini curate, zic ei, și aleluia și amin, și îți plin de viață, cântă și se uită la cei de lângă ei și stă fratele posomorând și se gândesc, mă, dar el de ce nu se bucură? Știi de ce? Pentru că tu îi datorezi vreo 10.000 de dolari. E, astfel de oameni bine ar face să se gândească puțin. Că sunt unii oameni care au o pace fără margini și sunt datori. Și cântă și să-l roagă și alte limbi. Dar ei nu se gândesc la responsabilitățile sociale. Pe ei nu interesează. Și știu și în România, frați care iau împrumut și trăiesc foarte bine. Niciodată nu mai dau înapoi. Frații mei, astfel de oameni ar trebui să se gândească. Dumnezeu nu ne îndeamnă la o senilitate, la o nepăsare, la o trăire irresponsabilă. Însă tot Dumnezeu ne explică prin același Iisus Hristos, Fiul Lui. În Luca, în capitolul 12, ni se spune foarte clar acolo ce înseamnă să nu te gândești. Și spune cuvântul așa în Luca 12, versetul 29, să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea. Și să nu vă frământați mintea. Păcatul îngrijorării îți frământă mintea. Ei, asta vroia să spună Dumnezeu. Îți ia diavolul mintea în primire și îți o frământă în tocmai cum o gospodină din România face aluat. Și te frământă și te frământă și nu mai poți să scapi. Și pierzi părtășia. Știu un caz al unei familii care îmi sunt prieteni și spunea, el e pastor și mergând la biserică, soția a început să-l întrebe, măi, dar ce facem? Totuși mâine vine chiria. Și chiria era mare și nu aveau bani. El fiind și slujitor, preocupat de slujire, a zis, auzi, draga mea, hai să nu ne gândim la asta. Acum e duminică seara, e programul de duminică, era duminică la amiază, hai să ne concentrăm la închinare, avem atâtea de făcut acolo, eu sunt pastor, nu mă pot gândi la asta. Dumnezeu va purta de grijă. Și zis și făcut, fratele, nu s-o mai gândi la asta. Dar sora, tot programul numai la asta s-o gândi. Dom'le, o fi el spiritual, că zic unii, bine, bine, credință, Dumnezeu, asta e o chestiune palpabilă, ce face? Și tot programul acela de seară a trecut pe lângă sora. N-a înțeles nimic, n-a primit nimic, a fost conectată la alt duh, la altă stare spirituală și spunea el, când a ajuns acasă de la biserică, măcar că nu și-a mărturisit nevoia, în poștă era exact suma de chirie. Slavă Domnului! Dumnezeu face minuni și în domeniul acesta, însă întrebarea mea este, o merita să-și piardă ea programul de duminică pentru acel bil? Merită oare să ne pierdem noi timpul căutând, făcând, spătându-ne când Dumnezeu însuși a promis eu n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi? Nu merită. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze mințile și să ne ajute să ne gândim la lucrurile de sus. Că spunea Biblia, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Mai mult spune cuvântul aici în versetul 30. Și unu. Și în versetul 3, da, 31. Nu vă îngrijorați, dar zicând, se schimbă. Mântuitorul nu mai repetă aceleași cuvinte, nu vă îngrijorați, dar gândindu-vă. Pentru că Mântuitorul știa că după ce diavolul pune stăpânire pe mintea noastră, el ne ia și ne prinde limba. Și spuneam și în alte duminici și repet, chiar în domeniul acesta al îngrijorării, suntem atât de tentați să ne plângem.
Eu în România am asistat des la astfel de sesiuni speciale de plângere. S-aduneau neamurile și se plângeau. La unul i-a murit găina, mie mi s-o strica mașina, nu termina mătușa că începea bunica, nu termina bunica că începea mama și se plângeau. Nu rezolva nimeni nimic. Dar noi români avem un dar așa special de a ne plânge. De a ne plânge, de a ne spune necazurile și vai ce greu-i, și vai ce greu-i, și ne place să ne plângem. Frații mei, Biblia zice aici, nu vă îngrijorați, dar zicând. Nu are rost să spuneți altora prea mult din necazurile voastre, că nu se rezolvă nimic, ci Biblia spune că trebuie să le spunem lui Dumnezeu. Aduceți îngrijorările voastre în rugăciune. Știți care este avantajul când începem să ne plângem la Dumnezeu și nu la oameni? Oamenii te ascultă și încep să se plângă ei. Când te plângi la Dumnezeu, Dumnezeu are putere să rezolve, mărit să fie Domnul. Hai să începem să vorbim cu Dumnezeu, că nu mai putem. Și simțim neapărat că trebuie să spunem, de altfel să spui unui om că trebuie să tacă când e necăjit, e greu, mai ales unei surori. Poate să tacă, trebuie să spună. Tocmai de aceea Dumnezeu a stabilit un cadru. Spune ce vrei în rugăciune. Haideți dar să nu mai vorbim ca niște oameni care n-au credință, să ne plângem și iar să ne plângem zicând, oare ce-o mânca, ce va fi în America? Dumnezeu este în control, Dumnezeu ne binecuvintează, nu este o teorie, Dumnezeu este Cel care ne poartă de grijă, este Jehova Ire, sau cum spun americanii, the provider. El va purta de grijă. Slăvit să fie Dumnezeu! Când sunt momente grele, vorbește cu credință, Doamne, binecuvintează-mă! Doamne, lasă binecuvântarea Ta peste job-ul meu, peste business-ul meu și Dumnezeu are putere să binecuvinteze. Mai este un stadiu. Să știți că acest cancer nu începe și rămâne aici. Începe la minte, coboară la limbă și după aia distruge ceva care e mult mai grav. Și aici Mântuitorul ne dă așa un hint, sau cum să zic eu, așa o idee și ne spune așa cuvântul, o întrebare grea pentru secolul nostru. Oare nu este viața mai mult decât hrana? Oare nu este trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Parcă-L văd pe Iisus uitându-se la veacul nostru 21 și zicând, oameni buni, dar voi lucrați la disperare ca să aveți haine frumoase și pierdeți sănătatea. Și El pune o întrebare serioasă. Păi ce e mai important, sănătatea sau hainele? Oameni buni, voi lucrați până peste cap, vă stresați și aveți mâncare bună. Dar mai mult face mâncarea decât viața? E o întrebare serioasă. Pentru că îngrijorarea îi cuprinde pe mulți până la nivelul în care distrug trupul. Și Mântuitorul întreabă, oare trupul nu e mai important decât să ai? Oare ce bișniță e asta? Să lucrezi până te distrugi ca să ai? Ce să ai mai mult decât sănătate? Da, stresul, îngrijorarea este tot mai frecventă în trupurile noastre. Și cancerul acesta, păcatul acesta, să știți că se plătește în trup. Față de trup păcătuim, în trup ne plătim bilurile. Foarte important. Dacă mergem la doctor astăzi și în România, tot mai des doctorii au un slogan. Domnule doctor, mă doare aici, mă doare acolo. Oare ce să fie? O, de la stres. Astăzi cele mai multe boli sunt de la stres. Dacă ai fost vreodată la doctor, stimat frate și soră, și ți-a spus că ești stresat, și îți dă pastile și îți dă injecții, dă-mi voie să spun că n-ai nevoie nici de pastile, nici de medicamente, ai nevoie de pocăință. Tot ce medicii numesc stres, de fapt în Scriptură se numește îngrijorare. Tu ai nevoie de o sesiune de consiliere la fratele Boros. Nu de doctor. Trebuie să mergi la pocăință, la asta, pentru că îți distruge trupul. Frații mei, stresul ne distruge trupul. Tot mai des avem între noi oameni depresivi. Tot mai des între creștini sunt oameni cu insomnii. Tot mai des între noi sunt oameni cu ulcer la stomac, de la stres. Frații mei, hai să nu mai trimitem bilete la amvon, că nu-i vorba, Dumnezeu nu face nimic. Noi trebuie să facem ceva, să ne pocăim. Pentru că îngrijorarea acută duce la distrugerea acestui templu al Duhului Sfânt. Când ai pace, așa de bine îți pică mâncarea. Când ai credință în Dumnezeu, dormi așa de bine, cum spune acolo, dulce este somnul lucrătorului, că a mâncat mult, că a mâncat puțin. Dar pe bogat nu lasă îmbuibarea și poate îngrijorarea și planurile să doarmă. Da, iată, păcatul acesta distruge și trupul. Asta e metastaza. Și de aici încolo numai groapa mai rămâne. Vezi, un păcat care te poate duce în groapă, e mare. Frații mei, e un păcat mare. Pentru că ne stresăm atât de mult și mai nou toată lumea folosește expresia asta, chiar și copiii mici. Dacă părinții spun, auzi, pune-ți papucea la loc, auzi, mami, nu mă stresa. Toți se stresați mai nou. Foarte des aud copiii mici, auzi, nu mă stresa. Ne place cuvântul ăsta, sunt stresat. Ei, dacă sunt stresat, înseamnă că am intrat de mult în spațiul spiritual al îngrijorării. Dumnezeu să ne elibereze. Oare care este rețeta lui Dumnezeu? Poate că ne-am identificat aici, frații mei, aici suntem. Cum putem să scăpăm? Întotdeauna Dumnezeu are soluții, nu numai diagnostichează. Dumnezeu nostru este dragoste, este har și vrea să ne binecuvinteze. Cuvântul spune așa, prima recomandare. Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare, și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Uitați-vă cu băgare de seamă, zice a doua oară. Uitați-vă atent la crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Nu știu, mi se pare nespiritual. Iisus nu vine cu o rețetă spirituală întâi. Nu cu asta începe. Ține 3 zile de post, trimite bilet la rugăciune, zi 7 rugăciuni și ești ok. Niciodată pocăința nu e așa cum văd eu. 3 steps, 7 steps și cum e la american, totul în câțiva steps, 1 mile away, apeși un buton și se... Nu se rezolvă niciodată lucrurile așa. La Dumnezeu întotdeauna e o cale lungă. Și uitați-vă că primul pas e 100% natural. Iisus ne recomandă o excursie în natură. Cum adică atât? Atât. Și spune, uitați-vă cu băgare de seamă, stai și te uită la păsări, stai și te uită la flori și revinuți. De multe ori în România erau dispute dacă e păcat sau nu să facem tabere de tineret. Și le-am spus la mulți, nu știu dacă e bine sau nu, dar știu un lucru, conform Matei 6, Biblia recomandă tabere pentru stresați. Și am spus, uitați-vă cu băgare de seamă. Îi văd pe unii la biserică, celularul butonează și aici. Stresați rău. Știți ce aș face cu ei? Le-aș lua celularele, laptopurile, gadgets, jucării și aș duce în munte și aș închide o săptămână. Și vreau să vă spun că oamenii ăștia s-ar face bine. Asta e soluția. Să revii puțin la natural. Frații mei, nu întotdeauna soluția e spirituală. Mâncăm nesănătos, băgăm în noi junk food, mâncăm și mult și nesănătos și la ore nepermise, lucrăm noaptea, dormim ziua, lucrăm 7 zile, cum spuneam dimineață, dăm peste cap tot și așteptăm ca Dumnezeu să facă minuni. Iară zic, nu-s adventist. Dar ce-o zis Dumnezeu? E sfânt. Și îmi spunea un pastor și m-a pus pe gând, zice, măi, nu trebuie să fii adventist, nu trebuie să iei literă, dar măcar ca o recomandare când spune acolo, bine este să nu mănânci carne. Cum îl iei? M-am bulbuit. Asta nu înseamnă că e păcat, dar noi mâncăm, băgăm în noi ca într-o betonieră. Nu contează ce, e sănătos, nu e sănătos, îi, domne, să fie. Și după aia dureri, bilete la amvon. Fraților, rugați-vă pentru noi. Frații mei, Dumnezeu a lăsat niște legi pe care nu avem voie să le călcăm, chiar dacă suntem penticostali. Spuneam mereu și poate m-ați mai auzit cu această întrebare, le spuneam la mulți, frați penticostali, dacă un penticostal sare de la etajul 10, ce se întâmplă? Moare, dar nu zboară. Nu zboară. Poți să fii plin de Duhul Sfânt, poți să fii profet, nu zbori, pentru că există o lege a gravitației. Dacă sari, caz. Tot așa este și ritmul natural. Nu înlocuiește rugăciunea somnul. Somnul trebuie să fie somn. Și nu te mira că uneori ai sărit peste el și ai probleme. Trebuie să revii aici. Și de multe ori în America asta e problema. Mi se pare că-s duhuri, nu-s duhuri, n-ai dormit destul, culcă-te! Că am probleme, că văd, îmi spunea unul care nu știu ce, măi, culcă-te! Soluția lui Dumnezeu uneori este naturală. Mă uitam la omul lui Dumnezeu Ilie. Au ajuns într-o stare foarte gravă. Nu știu dacă am găsit vreun sfânt să treacă prin criza atât de acută. Spune cuvântul în 1 Împărați 19 că Ilie a zis destul în 1 Împărați 19 acum, Doamne, i-am sufletul că nu-s mai bun decât părinții mei. Ce-i asta? Gânduri de suicid. Doamne, i-am sufletul, vreau să mor, m-am săturat. Ai impresia că Ilie a luat o razna în depresie. Și așa era. Și culmea, Dumnezeu care este bun întotdeauna vine cu soluția. Și Biblia spune că a venit un înger. Și guess what, cum zice americanul? Nici o mâine, nici o rugăciune, nici o punere a mâinilor, nici un miracol. Știți ce face îngerul? Îi dă o turtă. Ilie, ție ți-e foame. Mănâncă, Ilie, că n-ai mâncat de mult. Și după aia spune îngerul, Ilie, culcă-te. Și spune Biblia că Ilie s-a culcat sub ienupăr. Ce soluție banală. Vine îngerul a doua oară. Și mă gândeam, cu siguranță, acum vine îngerul cu ceva, o înștiințare. Nimic. Încă o turtă. Ilie, mănâncă bine. Ilie, culcă-te că ești obosit. De câte ori eram ispitit în viață, eram ispitit rău, am zis, Doamne, dă-mi un somn adânc. Când mă ispitea vrăjmașul, mă culcam. Și când mă trezeam, eram așa de limpede. Frații mei, când îi duc de ceartă, când suntem stresați, frații mei, o mâncare și un somn. O soluție naturală. Decât să te cerți cu nevasta, mai bine du-te și culcă-te. Eram stresat odată și chiar eram stresat, trebuia să pregătesc nunta, eu vroiam într-un fel, nevasta puțin diferit, bărbații visează un fel, nunta femeile altfel. Și eram chiar stresat. Și îmi trimite un proroc mesaj pe telefon, a rămas șocat. Și-o zis, Emi, Duhul Sfânt mi-a spus să spun să te culci. Am zis, cum Duhul Sfânt știe asta? M-am culcat de amiază și m-am trezit perfect sănătos și parcă mi-au trecut toate supărările. Eram prea stresat, dar unde facem nunta? Ce meniu? Oare cum o să fie? În astfel de momente, trebuie să ne revenim puțin. Frații mei, să nu ne mirăm că călcând peste ritmul vieții, o pățim. Știți, mulți dintre noi facem ca și, dacă mai țineți minte, în România, când se lua curentul, aici în America nu se întâmplă asta, ne ispiteam, măi, iar s-o lua curentul, sărea siguranța, cum ziceam noi. Și mergeam și schimbam lița aia și o puneam înapoi și mai mergea o vreme și iar sărea siguranța și supărat, la un moment dat vinea unul mai deștept cu soluția. Mă, hai să punem un drot, o sârmă, că dacă e mai gros, nu mai sare. Isteț. Punea sârma și iară zic, ghiți ce? Pușca în pereți. Pentru că siguranța aia e pusă acolo ca să-ți arate că e ceva în plus, acolo, pe circuit. Ei, cam așa facem și noi. Suntem obosiți? No problem, bem o cafea. Și se pare că am rezolvat problema, am pus lița aia groasă. Și iar suntem obosiți, oh, nu trebuie să dormim, mai bem o cafea. Și într-o zi, pușcă în altă parte. Cafeaua nu rezolvă problema. Există un ritm pe care Dumnezeu ni l-a dat. Frați și surori, nu călcați peste acest ritm. Spunea Iisus, cât este ziua, trebuie să lucrezi. Și tot El spunea, cei ce dorm, dorm noaptea. Noaptea nu-i pentru făcut referate, papers, noaptea nu-i pentru, e pentru somn. Pentru somn. Trecea odată un om pe lângă un trecător, cineva care lucra într-un copac, tăia crengile uscate și trecătorul i-a zis: domne, ai grijă că o să cazi, fii atent. La care tăietorul de lemn a zis: auzi, dar de unde știe el? Ce-i proroc? Și nu a trecut mult și a căzut din pom. La care acest tăietor de lemn a alergat după acest trecător: domnule, tăia ești profet, de unde știu că o să cad? La care acest trecător a spus: nu, domnule, tăiai craca de sub picioare. Se întâmplă uneori că din punct de vedere al sănătății facem exact asta. Ne tăiem craca de sub picioare. Lucrăm mai mult decât e cazul. O băgăm ziua, noaptea în zi, cafele, suntem ca niște teleghidați și într-o zi, oameni buni, se rupe craca de sub picioare. Vreți să scăpați de îngrijorare și de stres? Trăiți o viață a mulțumirii. Trăiți o viață a unui ritm natural sănătos, o mâncare sănătoasă, un somn îndestulat, o viață de tihnă. Dumnezeu vrea să trăim în felul acesta. Mai ales noi creștinii trebuie să fim oameni înțelepți și echilibrați. Mare lucru să ai cumpăt în ziua de azi. Să nu fii nici leneș, nici un om obsedat de muncă, ci să știi să-ți calculezi bine energia ca să te ajungă toată viața. Ca să nu rămânem aici, frați și surori, pentru că nu e bine să rămânem numai cu excursia, trebuie să învățăm ceva. Pentru că Mântuitorul ne-a dat o lecție ca să învățăm ceva din ea. Spunea cuvântul așa: dacă tot ieșim în natură să învățăm un lucru spiritual, spune cuvântul așa: uitați-vă cu băgare de seamă la crini, ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Spune: uitați-vă la păsări, nu seamănă, nu seceră și totuși mănâncă. Argumentul pe care Iisus ni-l dă aici este unul de la mic la mare. Adică, Mântuitorul ne spune: uitați-vă la iarbă. Iarba nu e importantă pentru creația asta, ca și tine, omule. Iarba e un detaliu. Și spune aici Mântuitorul: acum este, mâine e aruncat în foc. O cosește cineva și e uscat. Și totuși, Dumnezeu n-a uitat că iarba trebuie să înverzească primăvara. Un detaliu. Mai mult, spune: uitați-vă la păsări. Astăzi zis, mâine nu, le vânează cineva. Și totuși, Dumnezeu se îngrijește de păsări. Argumentul lui Hristos este aici: dacă Dumnezeu Tatăl îngrijește de păsări, de iarbă, de flori, de natură, de primăvară, de vară, cu mult mai mult, vedeți argument de la mic la mare, El vă va purta de grijă vouă, coroana creațiunii lui Dumnezeu. Oameni buni, suntem cei mai importanți din creație. Cum să uite Dumnezeu de mâncarea noastră când Biblia spune că toate păsările mănâncă pe masa lui Dumnezeu? Mai mult, cuvântul merge la mai mare și spune acolo cu mult mai mult cine? Tatăl vostru. Asta îmi place și mai mult. Dumnezeu nu se oprește la om zicând: auzi, eu port de grijă oamenilor. Pentru că Biblia spune tot aici în Matei capitolul 5 că El dă ploaie și peste cei răi. Știați că musulmanii mănâncă pe masa lui Dumnezeu? Musulmanii mănâncă pâine de la Dumnezeu. Știați că un miliard de hinduși în India mănâncă de pe masa lui Dumnezeu în fiecare zi? Și cu mai mult, spuneți, cu mult mai mult, tu care ești copilul lui, tu care vii duminică aici și îl numești Tatăl nostru, cum să uite Dumnezeu de pocăiți? Am un prieten care sunt 16 frați și spunea: Emi, am fost ortodoxi, dar am fost mulți, 16 frați. Și spunea Emi, de câte ori aveam nevoie, Dumnezeu ne trimitea pâine. Ortodoxi. Când era foamea mai mare în România și n-aveam pâine, pentru că am fost mulți copii, Dumnezeu a avut milă de noi. Și în fiecare zi când aveam, Dumnezeu ne trimitea frați de la Biserica Pentecostală. Și ca ortodoxi, Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Mărit să fie Domnul! Va uita El de noi! Puțin credincioșilor, spunea Biblia. Tatăl nostru! Cel pe care îl lăudăm, îl numim Tatăl nostru, cum să uite El de noi? Eu nu-mi pot imagina un tată care îngrijește de găini, dă mâncare la purcei, dă mâncare la papagal și uită să dea mâncare copiilor din casă. Un astfel de tată nu există în lume. Cu mult mai mult, Dumnezeu, Tatăl nostru, nu va uita de copiii Lui. Dragul meu, nu uita Dumnezeu că ai 28 de ani și trebuie să te măriți. Spune Biblia aici, El știe că aveți trebuință. Dumnezeu nu uita că trebuie să înceapă școala și ai nevoie de caiete. El știe că ai trebuință. Nu uita, Dumnezeu, că ai 10 copii. Dumnezeu îți va da pâine pentru 10 copii. Conform acestui text, frații mei, noi nu dăm de mâncare la nimeni. Că mulți părinți zic, mă, nu pot să fac copii, că n-am cu ce să-i hrănesc. Dar cine a spus că trebuie să-i hrănești? Biblia spune că El, Dumnezeu, hrănește o lume întreagă. Tatăl nostru, El dă pâine, El dă binecuvântare, El dă bani pentru școală, El îți dă mașină la vârsta care are nevoie de mașină. Dumnezeul nostru ne poartă de grijă, mărit să fie numele Lui. Mergem mai departe, un alt argument. Spune aici cuvântul așa. Revin la versetul 25. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Argumentul al doilea este de la mare la mic, invers. Dumnezeu ne ține în al doilea rând, după această excursie în natură, a doua lecție este o lecție de biologie. Și Dumnezeu ne întreabă, repet, ce e mai important, viața sau hrana care susține viața? Cine? Viața. Atunci Dumnezeu întreabă, dacă eu am făcut viața, te îndoiești că am cu ce să o întrețin? Bun, ce e mai important? Trupul sau îmbrăcămintea cu care acoperim trupul? Ce e mai greu să faci? Un trup sau o haină? Păi trupul, clar. Și Dumnezeu întreabă, dacă eu am făcut trupul copilului tău și e perfect, și are ochi, și frumos, tu te îndoiești că eu pot să-i dau haine să se îmbrace? Argument de la mare la mic. Dacă Dumnezeu face lucrurile mari, cum spuneam, El vindecă bolnavii, El înviază morții, El răpește, vom zbura într-o zi. Frații mei, dacă El face lucruri mari, să nu ne mai îndoim că le face pe astea mici. Nu vă supărați, criza economică din America pentru Dumnezeu este mărunțiș, piece of cake, cum ziceți voi. Nimic. El face minuni mari, le poate face și pe astea mai mici. Sunt mai mici, oricum mai dau, sunt mai mici. Minunea cea mare este că în familia ta s-a născut un copil sănătos, e o minune mare. Dar pâinea lui, asta nu e o minune mare. Dumnezeu o poate trimite în fiecare zi. Argument de la mare la mic. Spunea așa de frumos Apostolul Pavel, ca să ne amintim că Dumnezeu nostru face lucrurile mari, să nu ne mai îngrijorăm, găsim aici în Fapte, spune așa, căci în El avem, ce? Viața, mișcarea și ființa. Ce frumos! Viață, mișcare și spune El care dă tuturor viața, suflarea. Sunt mari? Slăvit să fie Domnul, sunt mari! Cine poate cumpăra, frații mei, un gram de suflare? S-au anunțat priveghiuri azi. A putut oare cineva să prelungească viața? Nimeni. Suflarea, mișcarea, când Dumnezeu trimite paralizie, oare cine poate să cumpere un gram de mișcare, o zi? Toate acestea le face bunul Dumnezeu. Toate. E adevărat că noi, oamenii moderni, suntem mândri, mi se pare că le facem pe toate, l-am înlocuit pe Dumnezeu, facem transplant de inimă, facem transplant de rinic, de ficat, de mai știu eu ce. Auzeam mai nou că japonezii vor să facă transplant de cap. Culmea aroganței medicinale, să zic așa, medicale, să te culci cu un cap, să te scoli cu altul și să mergi la oglindă să faci infart, că nu mai ești tu. Nu știu care e dealul, de fapt. Mi se pare că le știm, dar frații mei, suflarea o dă Dumnezeu, oricât de transplanturi facem, oricât de mare e medicina asta și de puternică, zilele le numără Dumnezeu. Sănătatea o dă Dumnezeu. Și întrebarea mea, frații mei, dacă Dumnezeu ne dă lucruri mari, oare nu ne le dă pe aștia mici? O, binecuvântat să fie numele Lui în veci. El care le face pe cele mari, marile minuni, țin de El. El este vestit în toată lumea, Dumnezeul nostru, pentru minunile mari pe care le face pe întreg pământul. De aceea, frații mei, nu-l mai stresați cu îngrijorările voastre. Mă gândeam ce jignit s-a simțit Iisus. Când a venit la El, ucenicii au zis, Doamne, nu este pâine. Acolo era pâinea vieții. Brutarul univers a spus, Doamne, avem numai două pâini. Ce jignit trebuie să fi fost Dumnezeu? Doamne, ce facem că sunt numai 5 pești? Ce jignire pentru brutarul brutarilor să-i spui că nu este pâine. Dumnezeul nostru face lucruri mari. Și vreau să citesc în încheiere acestui gând, un singur verset care pe mine mă încurajează foarte mult și în completare la binecuvântarea aia despre care vorbeam în urmă cu 2 săptămâni. Suntem atât de români încât unii nu ați putut accepta. Ne place teologia sărăciei, însă vreau să mai citesc încă un verset. Poate că o să cadă fortăreața asta în mințele unora. Spune Romani 8:32 așa. Un verset care îmi place mult. El, Dumnezeu, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ne-a dat tot ce a avut mai scump. Cum nu ne va da, fără plată, împreună cu El, adică cu Iisus, ce? Mai tare! Toate lucrurile, măriți să fie Domnul! Aici intră toate, frații mei! Nu cred, repet, în teologie a bolii, a sărăciei acute și permanente. Nu cred, pentru că Biblia spune că împreună cu Iisus ne dă toate lucrurile de care avem nevoie. Dumnezeu nu poate să mintă. Nu minte. Împreună cu Iisus, tot ce avem nevoie. Cu alte cuvinte, dacă l-a dat pe Iisus, marele cadou, nu ne va da El pâine, sănătate, o mașină, dacă avem nevoie, sau știu eu, un copil pe care îl cerem de mult, nu știu ce ceri, însă fratele meu, sora mea, tot ce cer tu este mărunțiș în comparație cu marele cadou numit Iisus Hristos. Și dacă Dumnezeu l-a dat pe Iisus, îți va da împreună cu Iisus tot ce ai nevoie. Cereți, spune Biblia, și vi se va da. Nu există nici virgulă, nici punct, nici completare. Cereți cu credință și vi se va da în numele lui Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Nu vă îngrijorați. Dacă Domnul face lucruri mari, poate să facă și lucruri mici. Și ultimul gând în încheiere. Știți, nu rămânem la lecția de biologie. Renunțăm la explorarea unui atlas sau unui trup, la meditație în sensul acesta sau la această excursie ca să învățăm de la natură. În al treilea rând, frații mei, Dumnezeu întotdeauna sfârșește cu o lecție spirituală, 100%. Există aici, la final, în penultimul verset, o terapie spirituală intensivă. Pentru toți cei prinși de acest cancer, iată terapia lui Dumnezeu, una spirituală 100%. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Frații mei, problema stresului nostru, a îngrijorărilor noastre, este tocmai aceasta: am schimbat prioritățile. Punem prea mult accent pe împărăția aceasta americană și căutăm prea puțin împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus ne spune: vreți să aveți liniște și pace? Căutați mai întâi împărăția. Când vom căuta lucrurile spirituale, Dumnezeu ne va binecuvânta. Lecția aceasta am căpătat-o iar și iar, chiar și astăzi. De 3 zile mă stresez pentru o problemă personală și simțeam că spunea Dumnezeu: taci și vezi-ți de treabă, tu pregătește pe duminică, tu citește cuvântul, lasă asta. Și nu m-am lăsat. Ore întregi pe internet, vreau să rezolv eu anumite lucruri și Dumnezeu ți-o rezolvă El. Și te și enervezi. Băi, da, m-am străduit 3 zile, nu se întâmplă nimic. Și în ziua când renunți și te gândești la Dumnezeu și te închini, Dumnezeu rezolvă. E mare Dumnezeu. Glorie Domnului. Întotdeauna pățeam așa. Când mă stresam, când terminam cu zbătutul, că știți, ca și cu notul, pe un om care se zbate nu poți să-l salvezi. Că te prinde și te bagă la fund. Trebuie să-l lași până se liniștește, eventual să-i dai o palmă, spun regulile, să-l amețești și după aia îl prinzi de păr și îl scoți afară. Așa face Dumnezeu. Când ne agităm noi, ne lasă. Și când încetăm cu agitatul și nu mai putem, vine Dumnezeu. Pentru că El vrea să-L căutăm pe El înainte și nu lumea. Pe El și nu materialul, pe El și nu banii, pe El și nu lucrurile pământești. Și când îl căutăm pe El, toate astea vin așa pe lângă. O ilustrație în încheiere. Spune, citeam despre un magazin din America, aici se întâmplă toate în America, e țara tuturor posibilităților, spune, Spunea cartea aceasta că într-un magazin din America niște hoți au dat o spargere. Se întâmplă și aici, nu numai în România. Dar au fost niște hoți foarte interesanți, n-au furat nimic. Și se pune întrebarea de ce au spart magazinul. Cum zic tinerii, just for fun. Au spart ca să se distreze. N-au luat niciun creion, dar au făcut ceva interesant. Au schimbat prețurile. Au luat prețul de pe un frigider și l-au pus pe niște creioane. Au luat prețul de pe o tigaie și l-au pus pe un motor. Au luat prețul de pe o haină și l-au pus pe nu știu ce drujbă sau știu eu. Și au făcut fan. Asta a fost fanul lor. Fanul american e diferit de fanul românesc. De aia mi-e greu să râd la unele glume americane. Și au ieșit fără să fure nimic. Nimeni nu s-a prins. Nimeni. Pentru 3 ore, dacă nu greșesc, s-a vândut în acest magazin fără probleme. Nimeni nu a făcut complaint. Americanii nu simt diferența. Unii au luat deal-ul vieții lor să iei un frigider cu preț de creioane. Alții, păcăleala vieții lor. Nu s-au sesizat. După câteva ore, cineva a observat că ceva nu e în regulă. Mă gândesc că era român. Românii se uită la deal-uri tot timpul. Dom'le, nu e în regulă ceva aici. Noi ne uităm după off întotdeauna, după sale, după ceva ieftin. Dom'le, cum să fie un frigider așa de ieftin sau cum să fie niște creioane atât de scumpe? Ce? Și-au sesizat magazinul. După 3 ore și-au dat seama că magazinul a fost spart și prețurile au fost inversate. Trăim vremuri similare în Biserica lui Hristos din viacul 21. Există un hoț pe nume Satana, diavolul, care a intrat în Biserica Domnului și a început să schimbe prețurile. Și nimeni nu strigă nimic. Și ni se pare normal. Și începem să agreiem cu diavolul, cu părerea lumii. Dom'le, așa îi. Am ajuns să răsfățăm pielea și să ne omorâm sufletul. Am inversat prețurile. Ce era cândva scump, astăzi este ieftin. Și ce era cândva ieftin, a ajuns să fie scump. În numele Domnului Iisus Hristos, vă rog, biserica Lui, lăsați prețurile să fie prețuri. Ce a zis Dumnezeu că e gunoi, să rămână gunoi. Și ce a zis Dumnezeu că e valoare, să rămână valoare. Atât de mult ne răsfățăm, căutăm lucrurile pământești. Ne place să punem accentul pe trup, să fie comfortable, să fie aer condiționat, să fie moale, să fie mochetă, să nu fie prea hard, să nu fie prea nu știu cum, să nu răbdăm, postul este imposibil, ne răsfățăm, oameni buni. Și nu ne pasă de sufletul care costă așa de mult. Lucrăm, lucrăm și lucrăm și nu ne gândim că ne pierdem sănătatea care e scumpă. E scumpă, frații mei, dăm lucruri scumpe pe lucruri ieftine. Puritatea a ajuns să nu mai fie atât de scumpă în ochii unor tineri. Astăzi contează imaginea, să fii cool, să fii trendy, să fii îmbrăcat fain. Nu imaginea e importantă, dragi tineri, ci caracterul. Iată o valoare care contează puțin în vremea de azi. E valoarea lui Dumnezeu, caracterul. În multe comitete din România am găsit intelectual cu diplome. Nu mai contează pocăința, să fie domnul inginer. Frații mei, nu diploma, caracterul. Integritatea, sunt niște valori ale lui Dumnezeu, căutați-le, spunea Dumnezeu, și toate astea le veți primi ca bonus, extra. Și așa mai departe, sunt de atâtea lucruri, diploma, imaginea contează mult, și atât de puțin contează lucrurile sfinte cu adevărat. Să Dumnezeu să ne ajute, frații mei, să revenim la adevăratele valori. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, neprihănirea, valorile sfinte. Atunci vom scăpa de păcatul acesta al îngrijorării, care se agață de valorile acestea lumești. Ne place să fim sus, high. Și tocmai de aia acolo se agață multe de acest cârlig, pentru că diavolul e specialist în a schimba prețurile.